gepleýär adatly radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anuran bu 2015-nji ýylyň 29-njy noýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onuň şu hepdeniň esas temalary. Gysgaça Syriýada ortaýetim töwüşçörüniň urulyp ýokalmagy. Prezident Asadyň rejimine garşy göreşýän Siriyel Türkmenler, Türkmen ve Rus prezidentlerinin Tehran'ın akıdı uççu ve Hazar'ın yokurduğunun akı hoopsuzluk meselesi. 25. Noyavrçıların Aşgabatlı prezident Niyaz Hınzan'ını katletmek finansı gidiyleyen iş esasında türme vatılanların 13 yılın sonu neverlik alayan akvali. Türkmenistan'ın pensiye tölüklerinin derecesi ve beylekler varı da gurrun eder. Şeýle de siz bilen dünýä türkmenleri gepleşigimiz diňlärdiňiz. Olaly günüň sagadyň möhüm habarlaryny diňlemäge çagyrýar. Ankara geçen hepde Siriýanyň serhedini urup ýokan Rus çornyň pilotynyň jesedini Moskwa taşyrmagy planlaşdyrýar. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu pilotyň jesedini 29-njy noýabr güni ýerden Türkiýanyň inisiatiwalary arkaly serhetdäki Hatay welaýatyna getirilendigini hemde Orsiýete uradyljakdygyny aýtdy. Ol Hataýdaky yerli pravoslaw ibadatxanasynyň wepat bolan pilot üçin diýen desturlar berjä edendigini hem sözüne goşdy. Türkiýe 24-nji noýabrda Siriýadan duýduruşlara garaman gysga wagtlyk öl howa giňişligine giren uçar urup ýekdi. Uçaryň iki piloty paraşütle aşağı kökdi. Emma olaryň biri Oleg Peskow Siriýeli pitneçler tarapyndan atylyp öldürildi. Türkiýanyň bu hereketi Moskwanyň berk reaksiýa görkezmegine sebäp boldy. Prezident Vladimir Putin 28-nji noýabrda Türkiýeye garşy bir topar sanksiýa giredýän karara gol çekdi. Ortetiň ötün soramak çağırşyndan boýun gaçyran Prezident Recep Tayyip Erdoğan 28-nji noýabrda bu hadisa gynananlygyny aýtdy. Türkiýede atyşyk mahalyny öldürilen tanymal aklawçy we adam hukuklary aktivisti Tahir Elçi jaýlanyldy. 49 ýaşyndaky Elçi 28-nji noýabrda Diýarbakyr şäherine metwod üçin beýan edýärkä atylyp öldürildi. Bu hadisada polisiýanyň 2 sany ofiser hem wepat boldy. Premier-ministr Ahmet Dagdoly häkimetleriň bu işi derňeýändigini aýtdy. Kurtlara tarapdar partiýanyň lideri Selahaddin Demirtaş 29-njy noýabrdaky jaýlanyş tabaratynda gatnaşýanlara ýüzlenip, elçi siýasy gaňhorlugyň pidasy boldy diýdi.
Devlet hepimiz onun olsun diye çok uğraştık. Hepimizin adil yönetimi olsun diye, ortak yönetimi olsun diye çok uğraştık. Uğraşıyoruz. Ama Kürt halkı şunu da iyi biliyor, yüreğinde hissediyor. Tahir'i öldüren şey devlet değil, devletsizliktir.
Şeýle-de Demirtaş aklawçynyň öz ömrüni paragatçylyga, adatlyklara we dogonlyga bagyşlanyny aýtdy. Elçi kurt pitneçiler bilen türk howpsuzlyk güýçleriniň arasynda paragatçylygy wagt edýärdi. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlardan leýärdiňiz. Orsetiň Demirgazyk Siriýadaky şäher ron howadar bolaryny agynyndan 18 adam öldürilendi, onlar çadamın yaralananlığı haber verdiler. Siriyanın Adam Hukukları Observatoriyasının maglumatlarına göre 29. noyabr günü yerden Arihan'ın nişanı alayan darbalar uğruldu. Yerli utkoşturucu komitetleri, aktivist kollektivi, raketelerin fitnesilerin eline ak şehrin mehelleli bağlarına gelip düşenini ona etti. Şehir vakalarını beyan ediyen Arika Today Facebook sahipası hova darbalarının Rus haruçorlar tarafından uğrulandığına etti. Ama pidaların hanı babatta kapma karşılıklı maglumatlar bar. Siriýanyň Adam Hukuklary Observatoriýasy öldürilenleriň adyndan 18 adamdygyna aýdýar. Arika Today bolsa öldürilenleriň 40, yaralı bolanlaryň 70-den gorak adamdygyny habar berýär. Gresiýadan Makedoniýa geçmäge finansiýan migrantlar topary 28-nji noýabrda polisiýa ofiserlerini daşlap olaryň bir näçesini yaraladı. Hökümet sözçüsi Aleksandr Kuzorjev ýagdaýyň öleden soň gardalaşandygyny aýtdy. Makedoniýanyň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä gysgaça çaknaşyk mahalynda 18 ofiser yaralanypdyr. Ofiserleriň iki golaýdaky Gewgelje şäheriniň hassahanasyna berilipdir. Kosova'nın polisiyeti 28. noyarda öz kvalın keskitleme kereketi partiyasının 14 çağdasını, so Sultan onun öňde barjy liderlerini tutsak etdi. Ýurdun parlamentiniň neden zorlukly hereketler üçin gözlenilýän Albin Kurti we beýleki 86 adam öz ykbarlaryny keskitlemek hereketi partiýasynyň edaratyny, olaryň onlarça müň gollugçy hökümetiň Serbiýa we Montenegro bilen baglaşylan alalaşygyna garşy paraçatly protest geçireninden soňra tutsak edildi. Oppozisiýa hökümetiň bu alalaşykdan çykmagyny isleýär. Demirgazy Gyrakda Islam Döwlet toparynyň jeňçileri tarapyndan öldürilen 120-den gowrak adamyň jaýlanan ýerleri tapyldy. AFP-niň hökümet resmiýetine salgylanyp berýän habaryna görä, Golaýda Islam Döwlet jeňçilerinden ýygnalynan Sinjar şäheriniň goraýyna 6 mazarlyk tapyldy. Pidalaryň jazalandyrylyp öldürilmegine şahyat bolanlaryň sany esasında bu mazarlyklarda 120 adam jaýlanypdyr. Sinjarın 10 kilometr günwatarına ýerleşen mazarlyklar entekallanok, emma käbir jesetler ýagyş suwy derarly ýüze çykypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde habarlardan ledeňiz olar bilen sizi ýogsun anyň urgan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlyň tolkunlarynyň ayrylmaň.